ครับเริ่มกันที่รายงานด้านเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันเพิ่มขึ้น 1% ในเดือนเมษายนมากที่สุดในรอบเกือบ6ปีรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากยอดซื้อสินค้าราคาแพงและรถยนต์เพิ่มขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์ถือเป็นข่าวดีและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีนี้ขณะเดียวกันรายงานของ Standard & Poor's ชี้ว่าราคาบ้านในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นกว่า 5% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านอยู่ในระดับต่ำและรายได้เฉลี่ยของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้จะมีการประชุมของผู้บริหารธนาคารกลางสหรัฐเพื่อพิจารณาตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆประกอบการตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับเกิดการประท้วงพลังงานทั่วฝรั่งเศสอีกครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อต่อต้านที่ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองปฏิเสธที่จะละทิ้งข้อเสนอปฏิรูปแรงงานซึ่งจะทำให้การจัดจ้างหรือไล่พนักงานออกนั้นทำได้ง่ายขึ้นและถือเป็นการริดรอนอำนาจของสหภาพแรงงานสหภาพแรงงานขนาดใหญ่ในฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการประท้วงพลังงานในอีกไม่กี่วันจากนี้โดยตั้งเป้าไปที่ระบบขนส่งมวลชนต่างๆในกรุงปารีสการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นไม่กี่วันก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่ฝรั่งเศสซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่10มิถุนายนและคาดว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลหลายล้านคนจากทั่วโลกอยู่ในกรุงปารีสนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเว็บไซต์ขายสินค้าปลีกรายใหญ่ของจีนอาลีบาบากำลังเผชิญการตรวจสอบของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการขายสินค้าปลอมแปลงทางเว็บไซต์เต๋าเป่าของอาลีบาบาอาลีบาบามีชื่ออยู่ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทและกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐและจากองค์กรต่อต้านสินค้าปลอมแปลงระหว่างประเทศหรือ IACCหุ้นของอาลีบาบาร่วงลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่อาลีบาบาได้เปิดเผยตัวเลขยอดขายและผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐขณะที่ IACC ก็ได้ประกาศขับอาลีบาบาออกจากการเป็นสมาชิกหลังเหตุการณ์ดังกล่าวอาลีบาบาได้สั่งปิดร้านค้าออนไลน์ 5,000 แห่งและถอดถอนรายชื่อสินค้าปลอมแปลงออกจากเว็บไซต์รวม 180,000 รายการพร้อมสัญญาว่าจะร่วมมือในการปราบปรามขบวนการผลิตสินค้าปลอมแปลงในประเทศจีนนะครับและวันนี้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐคือ Facebook, Twitter, Microsoft และ Googleบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรปเพื่อต่อสู้กับการแสดงความเห็นแบบเกลียดชังหรือ hate speech ทางอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ของสหรัฐเหล่านี้มักจะถูกใช้เป็นช่องทางในการกระจายความเห็นแบบเกลียดชังโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยมีเป้าหมายสร้างความขัดแย้งทั้งในด้านเชื้อชาติศาสนาเพื่อจะนำไปสู่การรับสมัครสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นภายใต้ข้อตกลงที่ทำกับสหภาพยุโรปบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องพยายามลบความเห็นในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังออกไปจากเว็บไซต์ภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบัญชี Twitter ของซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปชาวอเมริกันเคที่เพอร์รี่ถูกแฮกโดยผู้ใช้ Twitter ที่ใช้ชื่อว่า @sw4yllโดยได้มีการทวีตข้อความไร้สาระมากมายในบัญชี Twitter ของ Katy Perry เช่น Miss You Baby @TaylorSwift เป็นต้นนะครับนอกจากนี้แฮกเกอร์ผู้นี้ยังได้นำเพลงของ Katy Perry ที่ยังไม่เคยเปิดตัวมาก่อนชื่อว่า Witness 1.3 มาใส่ในทวีตด้วยเชื่อกันว่าแฮกเกอร์ผู้นี้มีต้นต่อมาจากโรมาเนียนะครับKaty Perry ถือเป็นคนที่มีผู้ติดตามหรือ follower มากที่สุดใน Twitter คือกว่า89ล้านคนซึ่งล่าสุดดูเหมือนเธอจะสามารถกลับมาใช้งานบัญชี Twitter ของตนเองได้เหมือนเดิมแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน